Baltais zvirbulis ir neparasts cilvēks, kas atšķiras no pārējiem, tā vēsta interneta vārnīca Teizaurs LV. Cik tādus esat sastapuši? Rīgas pašvaldības gada balvu kultūrā Baltais zvirbulis 20 gadu laikā saņēmuši jau 246 laureāti, un šodien Aigara Bikšas skulptūra aizceļo vēl pie astoņiem. Māksliniekam Andrim Eglītim, ko vairāk pazīstam kā lielo formu gleznotāju un arī scenogrāfu, Baltais zvirbulis tiek par laikmetīgu māksliniecisko koncepciju audiovizuālai skaņas instalācijai gaismas pieskāriens Arkādijas parkā. Tā parādīta pagājušā gada novembrī valsts svētku programmā.
Tā pieredze man bija, jā, interesanta ar to, ka laikam es nebiju strādājis tādā masu pasākumu formātā. Ir bijuši dažādi instalācijas un izstādes un publiski pasākumi, kur tā vienlaikus atrodas varbūt pāršimtas cilvēki. Un tas ir kaut kāds cits tas enerģijas apmaiņas un mērogs. Un šis bija tas gadījums, kad vienlaicīgi tur atrodās vairāk tūkstoši cilvēki. Bija pārsteigums un gandarījums par to, ka tas strādā.
Bet koncerta organizācijas AVSOL jauniešu kora kamēr diriģents Jurģis Cābulis saņem balto zvirbuli nominācijā amatiermākslas kolektīvu vadītājs. Par mākslinieciski augstsvērtīgu jaunradi un izciliem sasniegumiem kormūzikas popularizēšanā. Pēc Cābuļa domām diriģents ir Baltais zvirbulis arī tādā nozīmē, ka šī profesija ir tiešām īpaša.
Dziesmasvētku kustība ir pavisam noteikti mūsu kā tāds nācijas mugurkauls un dziesmasvētki ir tas mūsu nācijas šūpuls, tā kā es tiešām rosinātu, ka vienkārši saprast tiem cilvēkiem, kas atbild par gan algu lietām, gan politiķiem un vispār sabiedrībai, ko nozīmē diriģenta darbs, tas patiešām nav tikai aiziet uz mēģinājumu, aiziet pēc tam projām. Tas ir tāds sociāls un psihologa darbs, bet tajā pašā laikā, protams, ar neprātīgi skaistu nenovērtējumu pievienoto vērtību.
Cābulim balto zvirbuli pasniedz horeogrāfs Jānis Purviņš, kurš pats to saņēma pirms 20 gadiem. Visi šī gada balvas ieguvēji ir sava darba fanātiķi ar cienījamu stāžu. Bolderājas mūzikas un mākslas skolas mākslas skolotāja Anita Gercāne, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības direktors vietniece Ruta Lasmane, Torņakalna bibliotekas vadītāja Inese Ruskule, Juglas mūzikas skolas pūtēju un simfoniskā orķestra diriģents Mārcis Miķelsons, kultūras centra Imanta folkloras kopas Vilki mākslinieciskais vadītājs Edgars Lipovčs. Bet nominācijā sadarbības projekts apbalvots Armands Blumbergs un CIA Base Motion radošā grupa par iespaidīgu gaismas dronu šovu Rīgas atslēgas galvaspilsētas dzimšanas dienas svinībās. Izglītības kultūras un sporta departamenta kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite atklāja, ka šai komandai viņa balvu pieteikusies pasniegt pati.
Dronu šovs gan notika ļoti ekstrēmos laika apstākļos, kad Pamalē bija zibens un vējš, bet tomēr notika un Armands Blumbergs un Sijals Base Motion patiesām bija strādājuši ļoti radoši, atpoguļojot dronu uzvedumā Rīgas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām vairāk nekā 500 dronu.
Baltā zvirbuļa ceremonijas organizatori uzskata, ka kultūras norises galvaspilsētā esot kļuvušas vēl augstvērtīgākas nekā tās bija pirms pandēmijas. Turklāt tagad rīdzinieki to vēl labāk spējot novērtēt. Laureātiem tikusi arī neliela naudas balva – 625 eiro pirms nodokļu nomaksas. Ieva Puķa, Latvijas radio.